Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх у межах праграмы «Еўразум» на хвалях «Еўрарадыё», якую сёння для вас правядуць Лена Сіўцова і Олег Барцевіч. Як заўжды размаўляем пра галоўныя падзеі з Беларусі і свету, а тэмы ў нас сёння такія. Народ паслалі. Штогадовы выступ кіраўніка Беларусі адкладзены з невядомых прычынаў.
Сейчас вопрос стратегии, что делать дальше. И с этим самая большая проблема. Ее вообще нет. То есть не считать же стратегией постепенную отдачу России там фамильного серебра.
Архіў айчыннага міністэрства архітэктуры, на які пайшло 350 мільёнаў, не існуе.
Ну, я даже не знаю, что вам тут сказать про этот электронный архив. Он как бы официально его...
Што яго даведаемся, але, мабыць, шмат хто здагадваецца. І таксама паразмаўляем сябры, між іншага, у гэтую гадзіну пра тое, што з-за пераходу на 4 гады навучання з беларускіх ВНУ будуць звальняць выкладчыкаў. Наколькі шырокая гэта будзе з'ява, пра гэта ды іншае ў праграме «Еўразум». І першая тэма нашага сённяшняга «Еўразума» – беларусы сёлета не пачуюць доўгачаканае пасланне ад прэзідэнта краіны, прынамсі ў азначаны тэрмін. Пасланне Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу, з якім ён мусіў выступіць 19 красавіка, адкладзенае на нявызначаны час.
Пра гэта, што таксама ў нас упершыню, паведаміла прэсавая служба кіраўніка Беларусі. З ейных словаў Лукашэнка проста адмовіўся чытаць частку прамовы, палічыўшы не яе неадпаведнай.
Сабатаж. Ці гэта сабатаж у найвышэйшых эшалонах улады, не будзем сцвярджаць, задамо такое пытанне, альбо ці проста кіраўніку Беларусі няма чаго сказаць. У прычынах паслання народу і нацыянальнага сходу разбіраўся Павел Свердлоў.
Спішайтары прэзідэнта прамахнуліся. Пра стасункі з Еўропай напісалі залішне жорстка, а пра прыватызацыю залішне ліберальна. Штогадовае пасланне народу і парламенту Александр Лукашэнка перанёс на няпэўны тэрмін, а тэкст адправіў на дапрацоўку. На думку палітолага Вадзіма Гігіна, ужо само па сабе тое, што інфармацыя пра выпраўленне прамовы прасачылася ў прэсу, нясе асобны мэсэдж і знешнепалітычным партнёрам, і грамадзянам Беларусі. У адміністрацыі прэзідэнта па пэўных пытаннях ёсць дыскусія, і прэзідэнт як бы выбірае.
На маёй памяці упершыню так публічна згадваецца пра пэўныя праўкі, які ўносіць прэзідэнт краіны ў свой зварот, і гэта агучвае прэс-служба. Гэта зроблена асэнсавана, каб паказаць, што ў кіраўніцтве краіны ёсць розныя думкі, розныя пункты гледжання на развіццё двух ключавых працэсаў. Першы – гэта працэс прыватызацыі, не звязаны з ім далейшае развіццё эканомікі. І другое – гэта знешні палітычны курс.
Незалежны аналітык Сергей Чалы ў сярэдзіне 90-х меў дачыненне да складання прэзідэнцкіх прамоваў. Ён кажа, што праўкі ў тэксты прамоваў Александр Лукашэнка ўносіў і раней, але гэта рабілася, так бы мовіць, у рэжыме онлайн.
Первый раз такое было еще в 94-м году, где-то в конце, там, ближе к зиме. Когда ему дали в папке, он посмотрел, так, это херня какая-то. Не является текстовым выступлением, все, и сам там. Ну, это телевизионное было выступление.
А то, что сёлета текст послания трапил до Александра Лукашенко только за 3 дні до огучивания, это не что иншее, как протерминованный дедлайн. У выніку часу напраўкі не засталося, і праграмны зварот кіраўніка дзяржавы да народа перанеслі.
В принципе, там не меньше недели, зачастую несколько недель. То есть там же длинный процесс. Ну, во-первых, есть какие-то запросы от него, то есть что требовалось там, какие темы осветить, что будет главным. Потом, исходя из этого, брали за дело, грубо говоря, что называется там, предметные специалисты. По экономике кто-то писал там свою часть, кто-то там по социальным вопросам, кто-то по идеологии и так далее. Это делалось внутри администрации, внутри соответствующих управлений.
У 2011-м послание Александра Лукашенко до белорусского народа так само припало на красавик. Але гэта был зусім інший красавик. У обменниках не было валюты, люди рыхтавалися до горшага. Сергей Чалы меркуе, что тады было добра зразумела, что казать у промове. Краіне было патрэбнае заспакаяльнае. А вось что казать сёння, калі абвастрэнне крызісу засталося за спінай.
Вряд ли там это все связано с какой-то внешней политикой. Сейчас вопрос стратегии, что делать дальше. И с этим самая большая проблема. Ее вообще нет. То есть не считать же стратегией постепенную отдачу России там фамильного серебра.
Магчымая и еще одна причина, с якой было перенесенное послание. Это нежадание провоковать Европу напередодні наступного посяджения Совета министров замежных справ краинов ЕС, якое отбудется 23 красавіка. Пригадываючи опошние нарады у президента, Вадим Гігін меркує, что улады соспели до спокойной размовы с Евросоюзом.
Было сказано, что Беларусь не зацікавлена у дальнейшей эскалации с Европейским Союзом. Зараз керівник державы сказал, что не треба уживать неких жорстких заходов в отказ на некие деяния наших внешнеполитичных партнеров.
Коли б жорсткая промова Александра Лукашенко прогучала 19 красавика, як и было заплановано, Европа обовязково приняла б ее до уваги. А у Александра Лукашенко не засталось б махчимости у программным документе отреаговать на решение европейских министров. Теперь же ситуация супротилеглая. Опошнее слово застанется за белорусскими уладами. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Дякуем, Павлу. Ну что ж, сябры, будем все ж таки сподеваться, что не глядячи на такое трагичное здарэнне, как отмена послания президенту, его народу, у нас трава не перестанет расти, солнце не перестанет узыходить, станки на заводах не спынятся, а трамваи и автобусы не перестанут ходить. Есть такой шанец.
Вечный огонь нехай горит.
А вечный огонь на площади Перемоги горит не перестанет. Горы, 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 огонь.
Гары-гары, ясно, как бы не погасло.
Калі ставіць жарты ў бок, то напэўна шмат хто шкадуе аб тым, што вось сёлета прэзідэнт пакуль што вырашыў не гаварыць з народам, таму што я думаю, што ў нашых людзей пытанняў да яго назапасілася шмат, і прынамсі на частку з іх хацелася б атрымаць адказы. І кожнага хвалюе сваё, напэўна, надзённае, перадусім эканамічнае пытанне, якія ўплываюць на наша штодзённае жыццё. А якія канкрэтна хацелі б пытанні задаць прэзідэнту вы, калі б была такая магчымасць? З гэтым пытаннем таксама выйшаў на вуліцы сталіцы наш корэспандэнт.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Об чем бы вы хотели запытать президента, коли бы у вас появилась такая махчимость?
Я не из Беларуси. Я не знаю, это, конечно, вы должны задавать свои местные, но, наверное, чтобы больше демократии у вас было.
Со стороны, да.
Хотя у вас много и положительного тоже, я бы отметила. Мне очень нравится чистота вот в городе. У нас вот на Украине не так немного вот в отношении в этом плане. Но зато больше свободы.
Не нравится он мне, если честно.
Я бы спросила, почему очень мало строят больниц в городе Минске. Такое творится, люди сутками тяжело больные лежат в коридорах, когда поступают по скорой помощи. Вот это я бы хотела узнать. Так что вот это надо было бы как-то расширить. Не строить вот эти спортивные разные сооружения, а позаботиться больше о людях.
Ну, мне хотелось бы что-нибудь о будущем спросить в нашей Беларуси. Не именно вот личные вопросы. Ну, просто развитие страны, что-нибудь. И экономика, и политика. В смысле того, чтобы содружество с другими странами развивалось. А вот именно личные вопросы как-то меня меньше интересуют его.
Это были ваши слова.
Як чулі мы некалькі хвілінаў таму, хіба асноўнай прычынай адмены сёлетняга паслання прэзідэнта Беларусі нацыянальнаму сходу і народу стаўся раздзел пра Еўропу, пра дачыненні стасункі з Еўропай. І, у прынцыпе, гэта не дзіўна. Чаму? Таму што шмат чаго ў гэтых, па-першае, стасунках у апошнія месяцы адбылося, але таксама яны зараз могуць пацярпець пэўныя змены ў сувязі з тым, што зробленыя, на думку кіраўніцтва Беларусі, істотныя вельмі крокі, як то вызвалення двух палітвязняў Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнкі, і таксама, як заявіў днямі кіраўнік адміністрацыі Беларусі Владзімір Макей, цяпер афіцыйны Мінск афіцыйна чакае крокаў у адказ, то бок злагоджванне пазіцыі Брусэля ў дачыненні да афіцыйнага Мінска і таксама адкрыцця на дыялог. Хаця у Брюсселі займаюць надалей пакуль што цвёрдую пазіцыю ў тым, што ўлады Беларусі павінны вызваліць усіх палітвязняў без выключенняў. Тым не менш, ўжо 23 красавіка ў Люксембургу Рада Еўрасаюза у чарговы раз абмяркуе беларускае пытанне. І якія могуць быць далейшыя сцэнары і стаўленне Еўропы да Беларусі, да сітуацыі ў нашай краіне. Пра гэта ў нашай рубрыцы «Еврофокус» Павел Свердлоў.
23 красавіка ў Люксембургу Савет ЕС абмяркуе беларускае пытанне. Пра тое, што гэта цалкам верагодна, ў размове з Еўрарадыё распавяла Майя Качыянчыч, прэс-сакратар Верхоўнага прадстаўніка ЕС па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон.
Я мяркую, гэта вельмі верагодна, што гэтае пытанне будзе ўздымацца і што міністры каротка яго абмяркуюць.
Нагадаю, 16 красавіка літоўскі міністр замежных справ Аудроніус Аджубаліс выказаў пажаданне абмеркаваць у Савеце ЕС сітуацыю з беларускімі палітзняволенымі, якіх, як ён лічыць, улады павінны не толькі памілаваць, але і рэабілітаваць. У сваю чаргу кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей нечакана жорстка выказаўся ў бок Еўрасаюза. Ён паведаміў, што ніякай рэабілітацыі па еўрасаюзаўскім загадзе не будзе, а таксама адзначыў, што Еўрасаюз не толькі просіць дазволіць паслам вярнуцца ў Беларусь, але і патрабуе, і нават пагражае новымі санкцыямі. Прэс-сакратар Верхоўнага прадстаўніка ЕС адмовілася каментаваць канкрэтна гэтыя словы Макея, але паўтарыла, што пазіцыя Еўрасаюза наконт вяртання амбасадараў застаецца празрыстай.
Амбасадары краін ЕС пакінулі Мінск у знак салідарнасці з польскім паслом Лешыкам Шарэпкам і прадстаўніком ЕС у Беларусі Майрай Мойрай, пасля таго, як беларускія ўлады адклікалі іх для кансультацый. І, канешне, на мэце стаіць іх вяртанне. Гэта будзе зроблена скаардынавана. Краіны-сябры Еўрасаюза працягваюць кансультавацца наконт гэтага, але нічога больш канкрэтнага сказаць не магу.
Еўрарадыё запыталася ў прэс-сакратаркі Кэтрын Эштон, ці магчыма, што ЕС вырашыць вярнуць амбасадараў назад у Мінск, не чакаючы вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і іх рэабілітацыі.
Што датычыцца палітзняволеных, мы заклікаем да безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. Мы віталі вызвалення дваіх, якое мы назіралі два дні таму, спадара Саннікава і спадара Бандарэнку. Але ў той самы час мы таксама заклікаем беларускія ўлады вызваліць усіх астатніх палітычных зняволеных і будзем працягваць гэта рабіць.
Паводле дадзеных беларускіх праваабаронцаў, у месцах пазбаўлення волі застаецца яшчэ 13 палітзняволеных. Нагадаю, Александр Лукашенко перанёс сваё штогадовае пасланне беларускаму народу на больш позні тэрмін. Раней яно было запланавана на 19 красавіка. Як паведаміў кіраўнік яго прэс-службы Павел Лёгкі, Лукашенко адхіліў праект паслання, падрыхтаваны дзяржаўнымі органамі, і адправіў яго на дапрацоўку. Магчыма, гэта звязана якраз з абмеркаваннем беларускага пытання ў Люксембургу. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Уключыся ў час Еўрарадыё.
Гэта праграма Еўразум з Аленай Сівцовай і Алегам Барцевічам, сябры, і зараз, застаючыся ў еўрапейскім кантэксце, да еўрапейскіх тэмаў. Напрыклад, еўрапейскі дэпутат прапанаваў прадаць Сіцылію і Сардынію расейцам ці амерыканцам, так як калісьці Кацярына другая прадала Аляску амерыканцам.
Правільна, ну што нам тая Сардынія?
Так, то зараз прапануецца вернуць гэтую пазыку, скажам так, Сіцыліі. Дарэчы, я быў на Сіцыліі, у мяне там цётка жыве. Там вельмі прыемна. Я б набыў, калі б па нейкім здаровым кошце прадавалі.
Акцыя!
А ўсё таму, што сябры не ведаюць, як вырашыць праблему з сіцылійскай каморрай і мафіяй. Так яна, настолькі яна укранілася. Дарэчы, ад сябе скажу, што я якраз такі чуў меркаванне пра тое, што, ну, мафія ўжо не тая, як была раней, і не такія ў яе ўжо моцныя там уплывы, хаця адзін іншого, і я, напрыклад, не заўважу, едучы нейкіх такіх вельмі злачынных там праяваў, хаця з іншага боку, за столькі год таксама мафія навучылася хавацца, і перадусім карупцыя, з якой таксама будуць змагацца ў Латвіі, але там мафіі такой вялікай нема, там будуць змагацца, сябры, ведаеце з чым, а вось з гэтымі пакетікамі, з рибкою і цукерками, які ми так само у Білорусі здавна звикли давати лікарам за послуги. Пам'ятаю ще з нейкого етюду, бадай, з КВН, де був такий момент, що... Ой, а що гэта? Гэта вам у падзяку, ну я не магу. Але разве што не сябе, разве што дзецям. Вот, сябры, нават калі лекар бярэ гэта дзецям, у Латвіі будуць за гэта саджаць у турму. Дарэчы, у нас, калі я не памыляюся, за гэта таксама саджаюць, але выбарычна. А ў Латвіі збіраюцца змагацца з гэтым комплексна. Пра гэта ды іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз Аўгіне Манцэвіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Латвіі будуць саджаць у турму за падзякі лекарам. Пытанне хабару ў медыцыне доўгія гады заставалася недатыкальнай тэмай, аднак зараз міністр юстыцыі распрацаваў праект, які прадугледжвае прыцягненне да крымінальнай адказнасці пацыентаў, якія выказваюць лекарам матэрыяльную падзяку. Больш за тое, папраўкі прадугледжваюць, што калі пацыент даў лекару канверт, а потым добраахвотна паведаміў пра гэта паліцыі, ён вызваляецца ад крымінальнай адказнасці. Еўрадэпутат прапанаваў прадаць Сіцылію і Сардынію расіянам ці амерыканцам. Ён лічыць, што сіцылійская мафія так трывала ўкаранілася на тэрыторыі Італіі, што лепшым рашэннем праблемы быў бы продаж замежнай дзяржаве. Еўрадэпутат Марыё Бургецыё мяркуе, што нягледзячы на вялікую колькасць сумленных жыхароў Сіцыліі, надзеі на выкараненне злачыннасці няма. На ягоную думку, гэтыя тэрыторыі непрадукцыйныя, і пасля іх далучэння да ЗША альбо Расіі Італія вызвалілася б ад цяжкага грузу і доўгу. У аэрапорте Берліна, які рыхтуецца да адкрыцця, пройдуць антытэрарыстычныя вучэнні. Берлінская паліцыя адпрацуе дзеянні ў выпадку захопу закладнікаў тэрарыстам-адзіночкам. У трэніровачнай аперацыі па вызваленні закладнікаў будуць удзельнічаць некалькі сотняў чалавек. Паліцыянты Бранденбурга, супрацоўнікі праваахоўных органаў іншых федэральных земляў, а таксама федэральныя паліцэйскія. Новы аэрапорт адкрыецца 3 чэрвеня. Ён стане трэцім па велічыні ў Германіі пасля франкфуртскага і мюнхенскага. Математыкі знайшлі гарады, музычныя перавагі жыхароў, якіх падхоплівае найбольшая колькасць жыхароў іншых месцаў. У сваёй працы даследнікі выкарысталі дадзеныя музычнага сайта Last.fm. Напрыклад, у паўночнай Амерыцы заканадаўцам моды ў хіп-хопе і музыцы ў цэлым стала Атланта, а сталіцай Індзі – Монрэаль. У Еўропе гэтыя ролі атрымалі Осла і Парыж адпаведна. У Нью-Йорк і Лондон занялі ў графе вельмі сціплае месца. Аўгіне Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
А зараз мы вертаемся, сябры, у Беларусь і вертаемся да гучнай навіны, прагнозу, анонсу гучнай рэформы, якую ў нас прагназаваў пару тыдняў таму міністр адукацыі Беларусі Сергей Мацкевіч. А менавіта, калі вы яшчэ не чулі, з новага навучальнага году студэнты беларускія ў вышэйшых навучальных установах будуць вучыцца толькі 4 гады, таму што свердзілі, а ну што праседжваць нагавіцы, так, адразу працаваць па размеркаванні, напрыклад. Ну і, канешне, гэта не можа прайсці незаўважаным ні для студэнтаў, ні для выкладчыкаў, таму што мусіць пазмяняцца праграмы на розных факультэтах, а таксама у сувязі з тым, што менш прадметаў і менш часу трэба будзе выкладаць, то і таксама можа паўстаць пытанне, што і людзей зашмат, прынамсі, у выкладчыцкім штаце. Дык вось, дзе тонка і што парвуць, і дзе абрэжуць, то бок колькасць гадзінаў, у якіх прадметаў зменшыцца ў сувязі з новай рэформай, а таксама ці будуць звальняць выкладчыкаў у сувязі з пераходам на 4-гадовае навучанне. Гэтым надзённым і вельмі важным пытаннем для студэнтаў і для выкладчыкаў займаўся Арцём Мартынович.
Студэнтам напалову абрэжуць філасофію і паліталогію, бо ВНУ пераходзяць на 4 гады навучання. А выкладчыкі на кафедрах хвалююцца, што пасля пераходу іх пазвальняюць.
Рановато гаварыць аб этом. Сентябрь скоро согласен. Работа ведзецца. Пераходы на 4-летнія абучэнне.
Кажуць у акадэміі пры прэзідэнце. Напрыклад, у студэнта Універсітэта культуры будзе ўдвая менш лекцый па філасофіі, паліталогіі і эканамічнай тэорыі.
Сакраціцца первый блок социально-гуманитарных дисциплин. Это философия, политология, экономическая теория. Иностранный язык не сократится, он просто перенесется в другой блок в таком же объеме. Или там белорусская мова, профессийная лексика тоже. Блок социально-гуманитарных дисциплин по старым стандартам. Общим объемом 670 аудиторных часов. Сейчас будет 340.
Тлумачыць кандыдат навук з Універсітэта культуры Раіса Ровіна. Чамусьці Белта са спасылкай на міністра адукацыі Сергія Маскевіча напрыканцы сакавіка абяцае, 1 верасня па новых правілах па 4 гады будуць вучыцца ў большасці ВНУ. Але ў міністэрстве кажуць толькі пра два ВНУ – Універсітэт культуры і мастацтваў і Акадэмія ўправлення пры прэзідэнце. Выкладчыкаў жа хвалююць магчымыя звальненні, а пакуль іх супакойваюць.
Это вот как раз, то есть вот это все поставить. Где-то что-то, может, какая-то ставка все-таки и сократится. Может и не сократится. То есть это можно сделать так, чтобы ничего не сократилось.
Кажуть, у Республиканском институте высшей школы. Але на кафедрах переживают, коли година уменьш и працы меньш.
Есть преподаватели, которые в штате непосредственно работают, а есть, которые совместители, работают, скажем, в Академии наук, читают на полставки. Есть просто почасовики, так называемые, которые не на полставки, а отчитывают 240 часов. Ну, так эти в первую очередь будут сокращены, а штатные останутся. Но такая тенденция, конечно же, возможна, если будет резкое сокращение.
Говорить на кафедры политологии БНТУ.
Да, в два раза. Если я по философии встречался со студентами раз в неделю, то я буду встречаться раз в две недели. Это и семинар, и лекция получается. Идея такая, что, может быть, это будет закрыто самостоятельной работой студентов, но сам понимаешь, наши студенты самостоятельно не работают.
Пераймается выкладчик философии Александр. Теперь старейший выкладчик у ВНУ зарабляю в среднем 2 миллионы. И эта сумма залежит от колькости аудиторных годин. Артем Артынович, Еврорадио.
Некаторыя ў яго вераць, але шмат хто з дарослых ведае, што яго насамрэч няма.
Даведайцеся і вы, сябры, бо гаворка не пра Дзеда Мароза ці снежнага чалавека, гаворка пра электронны архіў Міністэрства архітэктуры Беларусі. Справа ў тым, што яшчэ ў 2009 годзе на стварэнне гэтага электроннага архіву вылучылі 350 мільёнаў рублёў. Гэта вялікая сума, это больш за 100 тысяч долараў. Але, як высветлила Еврорадио, архіву як не было, так і няма. Альбо, можа, хтось яго просто не бачыць. Ён настолькі электронны, настолькі сучасны, што лес не празрысты. Яго просто не бачна. У абсурднасці гэтай справы разбіраўся Алесь Пілецкі.
Па звестках Камітэта дзяржаўнага кантролю ў 2009-2011 годах на стварэнне электроннага архіву Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва атрымала з інавацыйнага фонду 350 мільёнаў рублёў. Па курсе таго часу 117 тысяч долараў. Гэта каля 40 тысяч долараў у год і больш за 3 тысячы ў месяц. Еврорадио доведалось шмат цікавага про эффект от инновации.
И, ну, как бы он еще на самом деле в стадии такой разработки. Разработки, переделки, апробации, аттестации. Поэтому особо говорить так.
Признают у Министерства архитектуры. И намекают, что официального электронного архива у Министерства нема.
Ну, я даже не знаю, что вам тут рассказать про этот электронный архив. Он как бы... Официально его, скажем так, у нас есть не электронный архив, у нас есть документы, хранящиеся в электронном виде, не электронные документы. Ну, вот у нас есть система электронного делопроизводства, и те документы, которые там попадают, они потом через определенное время на хранение в электронный архив.
А тому, что у министерства лечат, что краина до электронных архивов еще навод не доросла, зато гроши на инновации не лечать.
Понимаете, у нас еще нету, не как бы не доросла страна еще до полностью перехода к электронному архиву. У нас еще как таковых толком электронных документов нет. Только документы, хранящиеся в электронном виде. Это немножко разные вещи.
Як доведалася Еврорадою у Комитете Держконтролю, материалы проверки накированы у Совет Министров. Будем сачыць за тым, ці оценять там инновации по освоиванию грошей. Алесь Пілецкі, служба інформації, Еврорадио.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрафоні Ілля Маліновський. Навіть на сусветного шоу-бізу.
Бярозовський гурт «Кальмари» нарешті видав свою дебютну пластинку. Альбом, який отримав назву «Под пиво» і до якого музики йшли всі 5 років існування, утримлює 11 композицій та 3 бонус-треки. Агульною концепцією диска стала можливість слухати його сидячи на канапі з бутелькою пива, усміхатися і ні про що не думати. Ось тільки набить «Под пиво» покуль не можливо, бо у крами він ще не поступав, а у інтернет його викладуть не хутко. Отлумачив лідер гурта Сергій Машкович.
Коли б ми виклали у сетіва, гэта бы диск, на ўразі хто і набыў бы, тільки для особистої колекції, може. Ми його викладем, конечно, у інет, але гэта уже буде пазней. Поглядзім, як буде йсці у вогляд.
Хутка диск з'явиться у музичних крамах, а пакуль самим нецерплівим музики пропонують шукати його на мінських концертах. Наприклад, під час виступу BN DIQ48, уже 19 красовика у клубі «Репаблік». На диску намалюваний великий кальмар, який закликаний свідчить про те, що цей альбом найбільш пасує послуховуванню менавіта «Под пиво». Хочеш трапити на Бульфест і почути на власні вуші легендарних 7B? Долучайся до уділу у конкурсі. Гетим разом задання максимально просте. Ми не сумняємося, що ти ведаєш, що назва 7B пайшла від психіатричного діагнозу, і тому не задаєм про її питання. Замест гетага ми пропонуємо тобі розшифрувати назву 7 словами, які починаються з літери B. А що отримається, перелік епітетів чи навіть цілий асенсований сказ, гета вже твій вибір. А кому організатори концерту подорить запрошальник на 2 особи на концерт, який відбудеться 20 красовика у «Репаблік», доведаємося 19 красовика у 20.30 у живим ефірі Єврорадіо. Увага, відкази разом з контактним телефоном покидайте у коментарах на сайті «Дінішая премодерація». Новая пластинка Норы Джонс «Little Broken Hearts», продюсованная Денджером Маусом, выкладенная у сетива для послуховывания. Стриминг ожидавляет сайт Guardian. Коллаборация Джонс и Мауса стала выником их попереднего супрацовництва в проекте Room. «Little Broken Hearts» будет выдаден 30 красовика на Blue Note, поведомляют звуки Ру. Гітарист Rolling Stones Ронні Вуд мусив попросити пробачення за свої виказування на конт плану гурта. Нагадаємо, кілька днів тому музика повідомив, що ролінги зібралися у студії погулятися з новими ідеями. Але висвітлилося, що це були особисті назірання Вуда і навіть залишні оптимістичні. Зараз Вуд каже, що він отримав по шапці від Міка Джаггера, який нічого не відає про студійні гульні гурта. Про останні плани команди так само нічого певного не відомо. Гастролі з нагоди 50-ті нібито почнуться у 13-му році. Вудовські гульні у студії мусили стати тренировкой роллингов перед туром. Это было то, чем живе засветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
И это было все, что мы хотели вам расповесить сегодня в программе Еврозум, якую вели для вас Лена Сюцова и Олег Барцевич. Более информации, как завжды, на нашем сайте, на вот двух ягоных адресах euroradio.fm и euroradio.by. Бивай у меня со словом «бывай». Бывайте, сябры. Покуль.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.